Akkam jirtu yeroo fijaa maaf jedha maal odeeffannoo imalaa akka hin finiisa kan numaa mul'atu.
Odeeffannoo dhuma waan ta'e.
Hayyee maamila keenya odeeffannoo imalaa keessaa fiizaa barbaadani. Hayyee paaspoortii qabdu yoo maamila keenya.
Paaspoortii akkamidha jechuun haala deemsa irratti immoo paaspoortii hojjette sun.
Nuti wanti nuti hojjannu odeeffannoo kennina. Odeeffannoo nuti kenninus namoota biyya alaa deemuu barbaadaniif akkamitti fiizaa piroosesa isaa akka jalqabuu danda'anii fi bootaalee imbaasii.